Вечерняя казка.
Привітанне, мой маленькі друже. Сёння цябе чакае вельмі сучасная казка Алены Масла «30 слонов ці один камп'ютар». Што лепш, камп'ютар ці мабільны тэлефон? Цяжка адказаць? Вусі паспрачаліся камп'ютар з мабільным тэлефонам. Хто з іх у сучасных людзей больш часу забірае? Тут і думаць няма чаго, каже камп'ютар. Сучасныя людзі, дзякуючы мне, у анлайн-гульні гуляюць, праз скайп размаўляюць, у сацыяльных сетках сядзяць, рознымі праграмамі карыстаюцца, і тэксты набіраюць, і ў фотошопе фотаздымкі апрацоўваюць, і карціны ствараюць. Ды што там казаць? Праз інтэрнэты працуюць, і тавары ў крамах замаўляюць. Той сёй заўзяты камп'ютаршчыкаў можа ўжо і з дому не выходзіць. «Ха! Здзівіў!» – азваўся мабільны тэлефон. «Да ўсё гэта ўжо і я людзям даць магу. У інтэрнэт праз мяне выйсці, калі ласка, смс-ку адправіць, паразмаўляць, колькі заўгодна. Са мной і музыку можна слухаць, і фотаграфаваць, і відаролікі здымаць, і невялічкі я, зручна мяне з сабою насіць». Вось, не здарма ж мабільным завуся.
Затое праз цябе вялікія аб'ёмы інфармацыі не перадасі, упарціўся камп'ютар, і спрэчка не заканчвалася яшчэ доўга.
А ў тым пакоі, дзе спрачаліся камп'ютар з мабільнікам, стаяла на паліцы вялікая кніга, энцыклапедыя. Яна захоўвала інфармацыю пра шматлікія рэчы і з'явы ад літары А да літары Я. Таму ведала багата. Была яна аддрукавана на паперы, як і тысячы-тысяч кніг папярэдніц. Гісторыя папяровых кніг пачынаецца ў глыбіні стагоддзяў, таму энцыклапедыя была, як і большасць яе суродзічаў, разважлівай і мудрай.
«Эх, вы, моладзь!» – сказала яна дакорліва. «Знайшлі, чым выхваляцца? Хто больш часу забірае?» Страшэнна памылковая пастаноўка пытання. З карысных прыстасаванняў адразу вас у некіх бандытаў ператварае. Так і хочацца нагадаць, што доўгае сядзенне за камп'ютарам і балбатня праз мабільны тэлефон здароўю людзей шкодзіць, дзецям асабліва. Вы лепш расказалі б, якая карысць ад вас.
А праўду, кажа кніга, камп'ютару і мабільнаму тэлефону ажно сорамна стала.
Сапраўды, кажа камп'ютар, мяне задумалі як памочніка людзям. ЭВМ, электронна-вылічальныя машыны, былі створаны для здзяйснення і паскарэння вылічальных аперацый. Былі гэтыя машыны вялікія, займалі цэлыя пакоі. Першая ЭВМ важыла ажно 27 тонн. Гэта вага амаль 30 дарослых слонаў. Цяпер нават уявіць такое складана. ЭВМ – гэта мой найбліжэйшы продак. А калі капаць наш радавод глыбей, то трэба згадаць і лічыльныя палачкі, і фінікійскія гліняныя фігуркі, і абак – лічыльнікі інкаў. Лагарыфмічная лінейка, механічны арыфмометр – таксама мае блізкія сваякі.
«І я багатую радаслоўную маю», – захваляваўся мабільны тэлефон. «Найперш варта сказаць пра маю кітайскую радню. У Кітаі ў 968 годзе з'явіўся тэлефон для размоў па трубах. Існаваў і вяровачны тэлефон, а потым узнік і электрычны. Але ўсё гэта правадныя тэлефоны, а правобразам мабільнага стала рацыя». Мабільны тэлефон, пераноснае прыстасаванне для камунікацыі з'явіўся прыблізна 70 гадоў таму. Калісьці зусім нядаўна быў рэдкасцю, а цяпер у кожнай сям'і па некалькі мабільных тэлефонаў. Добра, калі ўнукі не забываюцца патэлефанаваць бабулям і дзядулям, дзеці, бацькам, уставіла сваё слова кніга, і сустрэчы з сябрамі не праз інтэрнэт, а ў рэальным жыцці нашмат больш карысці і цікавосці прыносяць. Вы ўжо, сябры, знайдзіце магчымасць. І ты, мой маленькі, расці уважлівым і кемлівым. А цяпер трэба набірацца сіл на наступны дзень. Кладзіся спаць, малыш, і светлых табе сноў.
На дорогу, там твой сон.